بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوان في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali ujian Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Pada pertemuan kali ini kita akan memulai pembahasan dari bab yang ke-548. Qala rahimahullah, bab idal tafat iltafata jami' bab jika menoleh hendaknya menoleh secara sempurna. Taiba kofikum. Yang dimaksud dalam bab ini termasuk adab, termasuk tata krama yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menoleh ke arah seseorang. Beliau menoleh dengan sempurna, yakni posisi tubuhnya benar-benar menghadap ke arah orang itu dengan sempurna, tidak separuh menoleh atau sepertiga atau seperempat, ya. Nah, di muka dan badan semua diarahkan ke arah sesuatu yang ditoleh tadi secara sempurna. Hadis yang ke-155. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Ishaq ibn al-Alat telah menceritakan kepada kami Ishaq ibn al-Alat qala haddatsani Amr ibn al-Has beliau berkata telah menceritakan kepada saya Amr ibn Haris. Qala hadatsani Abdwa ibn Salim. Beliau berkata telah menceritakan kepada saya Abdwa ibn Salim. Ani Zubaydi, dari Az-Zubaydi Qala beliau berkata, akhbaroni Muhammad ibnu Muslim telah mengkhabarkan kepada saya Muhammad ibnu Muslim an Sa'id ibn al-Musayyib dari Sa'id ibn al-Musayyib annahu sami'a Abu Hurairah yasifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an menjelaskan ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki tinggi badan yang ideal. Enggak terlalu pendek, enggak terlalu jangkung. Ideal. Wa ila tuj. Akan tetapi kalau disuruh untuk menentukan agak pendek atau agak tinggi, maka beliau itu agak tinggi, tapi ketinggiannya ideal. Syadid al-bayam, memiliki kulit tubuh yang sangat putih bersih. Putih bersih. Bukan putih albino, ya, karena penyakit apa atau bule, enggak, ya. Tapi kulit tubuh beliau itu sangat putih bersih. Aswad sya'r lihya, rambut jenggot beliau hitam. Nah, ini beliau insyaallah ya. Tidak terlalu banyak ubat jenggotnya ya. Di rambut jenggotnya tetap. Hasanah Thaghri. Thaghri itu moncong mulut. Beliau memiliki moncong mulut yang sangat bagus. Tidak terlalu moncong. Ya, juga tidak terlalu masuk ke dalam, tapi moncong mulutnya bagus. Ya, kan kita sering melihat orang yang terlalu moncong, ya, nah, kayak moncongnya mobil, nah, ya kan. Atau terlalu masuk juga kurang bagus. Ini moncong mulut yang ada gigi-gigi ya, tidak lupa itu bagus. Ahdaba asfaril ainain. Nah. Bola mata, kedua mata beliau benar-benar lebar, hitam, ya. Ba'idah ma'bayni mangkibaini, memiliki dada yang bidak antara pundak yang satu dengan pundak sebelahnya lagi itu jauh bidak, ya. Ini perawakannya gagah, ya. Nah, memiliki dada yang bidak. Mufabil sedaya, kedua pipinya halus, lebar. Ini yang menentukan gantengnya orang atau cantiknya orang. Pipinya itu bersih, halus, lebar, ya. Nah, ini pusat Jawa itu di situ. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar glowing, bersih. Ya, glowing, kedua pipinya. Ya tahu Bikotamihi jami'ah. Beliau ketika mendudukkan kakinya itu sempurna. Jadi ketegapan kakinya itu sempurna. Pijatan kakinya itu sempurna. Ada orang agak bengkok ya. Nah, atau gak lurus, ya kan? Beliau pijatkan kakinya sempurna. Laisal Ahmas. Nah, beliau tidak memiliki lekukan telapak kaki. Jadi, kakinya itu rata. Gak ada lekukan. Nah, karena dia, kalau kaki itu agak lebar dikit, ya. Nah, ini antara belakang sama depan itu rata, ya, nggak ada lekukan. Yuk biru jamiah. Kalau menghadap ke arah seseorang sempurna menghadap, nggak miring, ya. Wajib biru jamiah. Kalau membelakangi, ya sempurna. Lampak mislahu qablu wala ba'du. Aku belum pernah melihat sosok seseorang seperti beliau sebelum ataupun sesudahnya. Nah, hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani dalam As-Sahihah nomor 3195. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain ditambahkan mufadil fatni. Nabi SAW itu memiliki perut yang rata. Tidak buncit. Nah, rata. Mang ideal ya. Rata. Jadi benar-benar gagah. Ya. Nah. Untuk lebih rincinya, jika kita ingin mengetahui ciri-ciri fisik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, maka bisa membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah, ya, menyebutkan secara rinci ciri-ciri fisik beliau. Adapun pembahasan dalam bab ini adalah terkait dengan adab dan tata krama yang beliau contohkan. Yukbir jami'ah. Kalau menghadap seseorang itu menghadap dengan tubuhnya secara sempurna. Jadi gak miring. Gak langsung. Nah, ya. Nah, ada yang nyapa kiri?
Apa?
Enggak, langsung. Ya. Nah. Jadi termasuk bentuk sopan santun tata krama. Nah, ngomong sama seseorang itu langsung menghadap secara sempurna. Ya atau ini atau nah, tapi langsung ngomongnya menunjukkan hormat, menghargai dan sopan terhadap lawan bicara. Ini berlaku umum, tidak hanya untuk orang-orang tertentu. Apalagi suami istri, ya, menghadap. Demikian. Barakofikum. Dari sini kita bisa mengambil faedah yang lain. Terkait dengan bentuk fisik Rasul SAW Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan Rasulullah SAW memiliki akhlak yang terpuji saja, tapi beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki postur tubuh yang ideal. Di sini ada isyarat bahwa membentuk postur tubuh yang ideal itu boleh. Tidak salah ya. Perawatan wajah, perawatan kaki, ya, perawatan fisik, ya. Nah, pembentukan fisik supaya perkasa, ideal. Ya. Itu mubah. Enggak apa-apa. Asalkan tidak terlebih-lebihan. Sampai utang-utang. Nah ini, kelebihan itu sampai utang-utang hanya supaya wajahnya glowing. Ya. Nah, sebetulnya kalau kita rajin berwudu, rajin sholat, jamaah, rajin sholat, tahajud, rajin membaca Al-Quran, itu Allah jadikan mukanya bersih. Karena orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah tadi mesti berwudu, ya kan? Dan berwudu dengan menggunakan air yang bersih. Nah, kalau mukanya itu bersih, nah ini bisa membantu perawatan muka tanpa bahan-bahan yang lain. Biasanya orang itu jawatan biasanya nggak bersih dalam merawat mukanya. Habis safar gitu, biasa langsung dalam cuci muka, ya. Nah, males wudu. Wudu satu kali wudu untuk 5 kali sholat. Males menjaga wudu, ya kan? Batal, biar aja. Nah, kalau sunnahnya kan batal wudu, ya kan? Terus pikir. Baik. Namun perlu diingat, jangan sampai kita lebih menekankan pembentukan tubuh yang ideal, yang sehat. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak hanya melakukan itu, tapi yang lebih penting ialah ibadahnya, akhlaknya, ya, itu yang diperbaiki. Jangan cuma jogging saja, jangan cuma memperhatikan menu sehat saja, jangan cuma perawatan kebersihan tubuh saja. Ibadahnya harus bagus, akhlaknya harus bagus, sehingga menjadi pribadi muslim yang baik, bagus lahir batin. Nah, ya. Nah. Ini menunjukkan faedah muslim itu harus merawat dirinya. Jangan compang-camping, jangan awut-awutan, ya. Bersih, wangi, masa suruh bersih, wangi. Kalau laki-laki kan biasanya enggak terlalu peduli dengan itu, ya. No. Bau ketiaknya ampek, bau badannya ampek, penampilannya suam-suam. Tapi pengen dapat istri yang cantik, wah. Istrinya suruh perawatannya cantik, ntar dia kayak gitu, ya. Nah. Jadi muslim, bersih layar batinnya, jaga penampilan, ya. Nah, bersih lahir batinnya. Kepada betina azakumullah, ini semuanya adalah ajaran dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjaga kesehatan fisik, menjaga kebersihan fisik, ma'awat fisik dan juga memperhatikan tentang ibadah, akhlak dan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bab berikutnya yang ke-549 قال الإمام البخاري رحمه الله إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبر jika mengirim seseorang untuk suatu hajat, maka utusan dilarang menceritakannya kepada orang lain. Nah, ini terkait dengan amanah. Kalau ada seseorang yang diutus, maka jangan bilang-bilang sama yang lain. Dia diutus untuk ini, itu, ya. Saya disuruh sama Ustaz cari ini. Saya disuruh fulan untuk begini-begini. Jangan. Sampaikan secara global saja. Kamu mau pergi kemana? Oh, ada hajat. Ya. Gak usah cerita-cerita. Dia diutus untuk apa? Untuk keperluan apa? Ya. Nah, itu adab. Jadi yang dimaksud dalam bab tadi ialah la yajuzu dirajul al-mu'sal ayusiyasir al-mu'sil. Nah, tidak diperkenankan seorang yang diutus untuk menyebarkan rahasia orang yang mengutusnya. Nah, ya. Nah. Hadis yang ke-1156 qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Muhammad telah menceritakan kepada kami Muhammad قال أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami عبد الله بن زيد بن أسلم meninggal tahun 164 Hijriah. An abihi dari bapaknya Ancak dini dari kakeknya. Jadi bapaknya adalah Zaid, kakeknya ialah Aslam. Kalau beliau berkata, kalau di Umar, Umar pernah berkata kepada Zaid, tidak asal tuka ila rajul, fala tuhbirahu bima asal tuka ilih. Kalau aku mengutusmu menemui seseorang, maka kamu jangan mengabarkan kepadanya rahasia aku mengutusmu kepadanya. Fa inna syaitan yu'iddulah kadibatan inda dhalik. Karena syaitan akan berusaha untuk menebarkan kedustaan pada saat itu. Nah, hadis ini ternyata dhaifkan oleh Syalbani dalam dhaif al-adabil mufrad nomor 178. Adapun sebab dhaifnya, yang pertama mauquf, ini hanya sampai pada Umar. Yang kedua Abdul Ibnu Zaid bin Aslam, lajin, lemah. Kalau Syekh Al-Albani sudah bicara, hadis ini dhaif, berarti benar-benar dhaifnya sangat, ya, baik. Sehingga kita tidak bisa terlalu banyak mengambil faedah dari matan hadis ini dikarenakan dhaif tadi. Barakofikum. Intinya, kita harus menjaga rahasia dalam hajat-hajat kita. Jangan suka menceritakan kepada orang lain. Khawatir gagal. Khawatir setan ikut andil dalam masalah itu. Sehingga banyak zon-zon yang tersebar. Ini masalah ini harus diperhatikan baik-baik. Apalagi di zaman medsos. Dikit-dikit posting, ya. Nggak pakai dicek dulu. Nah, mata-mata di mana-mana, ya. Keberadaan kita bisa dilacak. Kemarin kayaknya ada seseorang datang ke Fulan. Itu. Sepertinya dia menyampaikan sesuatu begini, begini, begini. Fair. Itu. Usahanya kacau, ya. Nah. Jaga rahasia itu adalah amanah dan menjadi ciri khas seorang muslim. Agar hajat-hajatnya bisa terpenuhi dengan baik, tidak ada andil syaitan di dalamnya. Barakofikum. Wallahu ta'ala a'la biswa. Ifala fitina kusakum wah. Ini adalah temuan kita yang terakhir di bulan Ramadan ini. InsyaAllah pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan setelah lebaran. Sesuai dengan keputusan dari panitia, saya nunggu informasinya barakofikum kapan kita mulai lagi, ya. Sebagai penutup, maka di sini perlu saya sampaikan beberapa nasihat. Yang pertama, hendaknya kita segera untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak taubat dan istighfar, karena kita tidak tahu ajal kita sampai kapan. Dalam keadaan kita berada di bulan Ramadan, di dalamnya ada malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, malam Qadar. Di situ Allah Ta'ala merinci takdir-takdirnya, melaksanakan takdir-takdirnya. Siapa yang lahir, siapa yang mati saat itu, benar-benar takdir dijalankan dengan rinci yang tidak seperti biasanya. Sehingga kita sering mendapati anak-anak yang lahir, ya, dan sering menjumpai banyak yang meninggal. Oh, meninggal. Entah kecelakaan, entah sakit, entah sebab yang lain. Oleh sebab itulah, kita jangan menunda-nunda taubat istighfar Perbanyak doa. Allahumma inna ta'afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau adalah Dat yang Maha memaafkan, yang mencintai memaafkan. Maafkanlah. Al-afwu ka'ati dosa-dosa kita dihapus dari catatan besar maupun kecil. Kalau ini yang kita baca dan Allah memaafkan, maka semua hajat kita akan dipenuhi oleh Allah. Dan kalau kita mati setelah itu, khusnul khatimah, insyaAllah. Adapun maghfirah, ampunan, itu berarti menutupi dosa. Dosa kita itu ditutup. Nah, beda ya. Ditutup itu berarti catatannya masih ada, ditutup. Jadi lebih kuat al-afu. Sehingga kita dua-duanya diamalkan ya. Minta al-afu, minta al-maghfirah. Sehingga sampai membaca doa Allahumma innaka afwu tuhibbul afwa fa'fu anni fa'fu anna, kita banyak-banyak beristighfar ya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli, Rabbi firli. Nah, itu paling singkat ya. Atau la ilaha illallah subhanak inni kuntu minal zalimin. Atau rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosir. Ya, supaya kita husnul khatimah. Dan yang kedua, kita hendaknya banyak-banyak berdoa untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Karena kita sangat butuh itu, apapun situasi yang terjadi di dunia ini, tenang, konflik ataupun yang lain, harta, sembako yang lain dari semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau Allah Ta'ala sudah memberi kita hasanah di dunia wal akhirah, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Nah, dan yang terakhir saya minta maaf, minta selai apabila dalam setahun mengisi kajian di tempat ini ada kesalahan atau kedzaliman, minta halalnya ya. Semoga Allah Ta'ala merahmat kita semuanya. Amin. Subhanallah wa bihamdih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.